πρώτο πρόγραμμα. Το ραδιόφωνο της καρδιάς σας.
Σελδίκ.
Μια εκπομπή αφιερωμένη στα στρατευμένα παιδιά της Ελλάδος που υπηρετούν στην Κύπρο.
Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε, καλώς βρεθήκαμε και αυτή την τελευταία Δευτέρα του Νοεμβρίου στην εκπομπή μας «Η ώρα της Ελβίκ». Λίτσα Μαυρίδου στο μικρόφωνο, ευχαριστώ που επιλέξατε και αυτή τη Δευτέρα τις ραδιοσυχνότητες του πρώτου προγράμματος για να είστε στην παρέα και αυτής της εκπομπής. Μαζί μου λοιπόν αυτό το απόγευμα είναι ο Γιάννης Καταξάκης από την Ιεράπετρα, συγκεκριμένα από το Μακρύγιαλο. Καλησπέρα Γιάννη.
Καλησπέρα σας.
Καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα.
Από το Κερατσίνι μας έρχεται ο Σαράντης Σιμιτσόγλου. Καλησπέρα Σαράντη μου.
Καλησπέρα σας.
Με καταγωγή από τη Μικρά Ασία. Και επίσης μαζί μας είναι ο Παναγιώτης Αγκουριδάκης από το Βελβεντό Κοζάνης, αλλά μένει στο Νέα Ιερσέη τώρα,
Μάλιστα, ναι. Λίγο μακριά.
Λίγο μακριά. Παναγιώτη μου, καλώς όρισες και εσύ. Ευχαριστώ που είστε μαζί μου αυτό το απόγευμα. Λοιπόν, έχουμε δύο θεματάκια να συζητήσουμε με την παρέα για το ψηφιακό άγχος και πώς διαχειριζόμαστε την κριτική. Προς το παρόν, ξεκινάμε με μία από τις επιλογές τους. Καλώς ορίσατε κι εσείς.
Να γκρεμίζω τα τείχη που χτίζεις
Θέμα συζήτησής μας λοιπόν, ψηφιακό άγχος, τι είναι και πώς αντιμετωπίζεται. Η ζωή είναι απρόβλεπτη και συχνά μας προκαλεί άγχος. Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, εκτιμάται ότι το 19,1% των ενηλίκων έχει διαγνωστεί με αγχώδη διαταραχή και το 31,5% περιμένει να αντιμετωπίσει μία αγχώδη διαταραχή κάποια στιγμή στη ζωή του. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η τεχνολογία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν εντείνει το άγχος μας. Λοιπόν, με τι πιστεύετε ότι συνδέεται ο πολύς χρόνος στις οθόνες? Ο Σαράντης θέλει να κάνει την αρχή. Έλα, Σαράντη μου.
Πιστεύω έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το σήμερα και γενικότερα η όλη κοινωνία, είναι σαν να έχουμε δύο ζωές. Η μία είναι η πραγματική ζωή της καθημερινότητάς mm-hmm. μας και η άλλη είναι η ψηφιακή ζωή που έχουμε. Επομένως, ό,τι φιλοδοξίες και άγχη αντίστοιχα έχουμε στην πραγματική ζωή, δημιουργείται ένα αντίστοιχο φαινόμενο και στην ψηφιακή ζωή. Τι θα ανεβάσω, πώς θα το λάβουν οι ακολουθοί μου, αν θα αρέσει, αν δεν θα τους αρέσει, το οποίο έχει φτάσει, να μας έχει φτάσει σε ένα σημείο, να μας νοιάζει πλέον περισσότερο η ψηφιακή μας ζωή παρά η αληθινή ζωή.
Λοιπόν, Παναγιώτη μου, αυτό που μας περιέγραψε τώρα ο Σαράντης, πώς συνδέεται με τους ανθρώπους, με όλους εμάς? Δηλαδή, εμείς έχουμε θετικές σκέψεις με όλα αυτά που περιέγραψε ο Σαράντης? Τι σκέψεις έχουμε?
Πολλά άτομα μπορεί να μην το καταλαβαίνουν. Θεωρώ ότι πολλές φορές αποκτούμε στρες μέσα από τα social media χωρίς το καταλαβαίνουμε. Μπορούμε δηλαδή εκείνη την ώρα να το ρίξουμε σε κάτι άλλο που συμβαίνει στη ζωή μας, αλλά η πηγή του στρες μας να είναι αυτό.
Ναι, το στρες μας από πού προέρχεται? Δηλαδή, παρακολουθώντας, βλέποντας, περνούμε πολύ χρόνο στις οθόνες, έχουμε θετικές σκέψεις, κάνουμε καλές συγκρίσεις, κοιμούμαστε καλύτερα, τι?
Η συγκρίση με την τηλεόραση και γενικά με το...
Όχι με την τηλεόραση, μιλώ για τις συγκρίσεις μεταξύ μας. Δηλαδή η ζωή δική μας και η ζωή των άλλων.
Γενικά θεωρώ ότι είναι καλό να υπάρχει μέχρι ένα σημείο μία μικρή σύγκριση με κάποιον ο οποίος μπορεί να έχει, σε εισαγωγικά βέβαια όλα αυτά, καταφέρει κάτι παραπάνω από εμάς, να έχουμε φιλοδοξίες ότι και εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Αλλά πολλές φορές αυτό προβάλλει πολύ... Είναι πολύ αρνητικό, γιατί το τι βλέπεις, και θέλω να το συνδέσω αυτό με το, ειδικά με τα social media, το τι βλέπεις μέσα σε μία οθόνη και τι θέλει να προβάλλει ο άλλος σε σένα, δεν είναι πάντα και το αληθινό. Δηλαδή, το να ανεβάζει κάποιος στα social media τις διακοπές του και το πώς περνάει καλά με τους φίλους του, δεν σημαίνει ότι αυτή είναι η καθημερινότητά του.
Ναι, αλλά εσένα τι σου προκαλεί, εάν...
Άγχος, στεναχώρια...
Ναι.
Και σίγουρα... Πολλές φορές άγχος όχι για το τι θα προβάλλεις εσύ, αλλά το τι κάνεις εσύ με τη ζωή σου.
Σε κάνει να νιώθεις μειονεκτικά εν ολίγης.
Ναι.
Γιάννη μου, εσύ τι έχεις να παρατηρήσεις πάνω στο ερώτημά του, με ερώτημά μου, με τι πιστεύετε ότι συνδέεται ο πολύς χρόνος στις οθόνες?
Εγώ πιστεύω ότι είναι η ευκολία σε μια λέξη. Διότι έχεις μια μικρό οθόνη συνέχεια πάνω σου και με αυτή τη μικρό οθόνη μπαίνεις σε αυτόν τον κόσμο, το social media που λέμε. Άρα είναι το πολύ εύκολο να εθιστείς, να έχεις μια εύκολη πρόσβαση σε όλο αυτόν τον κόσμο. Και είναι και φτιαγμένες αυτές οι εφαρμογές. Είναι φτιαγμένο το κινητό mm-hmm. με τα χρώματα, με τις εφαρμογές, με τους αλγορίθμους να σε κατατάνε εκεί, να είσαι εκεί συνέχεια. Mm-hmm. Και άμα δεν μπορείς να το κοντρολάρεις και να το ελέγξεις, σίγουρα έχει και αρνητικά. Αρνητικές επιπτώσεις πάνω σου, όπως είπε και ο Παναγιώτης, αυτό το αίσθημα σύγκρισης που συνέχεια νιώθουμε, ότι άλλοι ταξιδεύουν, άλλοι είναι εκεί, γιατί δεν είμαι εγώ εκεί, γιατί εγώ δεν ταξιδεύω, μήπως δεν είμαι εγώ καλός, τι κάνω εγώ με τη ζωή μου. Mm-hmm. Σίγουρα είναι μια όψη του νομίσματος.
Είναι συναισθήματα που δημιουργούνται με τη χρήση της τεχνολογίας αλλά και τη συνήθεια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Συναισθήματα ανεπάρκειας, απελπισίας, μοναξιάς, κοινωνικής απομόνωσης. Πιστεύετε ότι βιώνουμε ψηφιακό άγχος όταν αποχωριζόμαστε σωματικά τα τηλέφωνα μας? Σας έτυχε να το κάπου να εξαφανίστηκε για λίγο το τηλέφωνο? Πώς νιώσατε μέχρι να το ξαναβρείτε?
Εκεί πάμε στο σημείο της εξάρτησης από το κινητό, πιστεύω, που έχουμε στις μέρες μας και πιο πολύ στη συνήθεια. Όπως υπάρχουν άλλες συνήθειες, κάθετος εξαρτήσεις, πιστεύω το ίδιο έχει δημιουργηθεί και με το κινητό σήμερα.
Άρα τι νιώθει κάποιος, Παναγιώτη μου, όταν έστω για λίγο χρόνο δεν έχει την άμεση σύνδεση με το κινητό του?
Σίγουρα νιώθει άγχος, το κύριο θέμα, και θα έλεγα ότι νιώθει ότι λείπει ένα κομμάτι του εαυτού του.
Ναι.
Λείπει κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο έτσι στη συνέχεια μπορεί να οδηγήσει σε εκνευρισμό, σε στρες, όπως είπαμε. Και αυτό το παρατηρούμε πολύ όταν είμαστε σε μια κατάσταση στην οποία δεν μπορούμε να έχουμε το κινητό τηλέφωνο μαζί μας, και στο πίσω μέρος του μυαλού μας περνάνε σκέψεις όπως μήπως ήθελε κάποιος τώρα να με πάρει τηλέφωνο, έγινε κάτι σοβαρό και δεν μπορώ να επικοινωνήσω. Κυρίως αυτό.
Ναι, ή έγινε κάτι τόσο σοβαρό και εγώ δεν το έχω μάθει. Λοιπόν, πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να μειώσουμε το ψηφιακό άγχος, Γιάννη μου, η δική σου άποψη?
Ναι, ψηφιακό άγχος. Γενικά, εγώ είμαι πολύ
Όλα αυτά που περιγράψατε,
ναι. Γενικά, σίγουρα δεν είμαι υπέρ το να αποκλειστούμε τελείως από τα social media.
Ναι, αλίμονο.
Γιατί έχει και μια πολύ καλή όψη.
Βέβαια.
Αυτή η κοινωνική δικτύωση. Νομίζω ότι έχει να κάνει πάρα πολύ το να γνωρίζεις τον εαυτό σου, δηλαδή τα θέλω σου, γιατί είσαι στα social media, τι παίρνεις από εκεί, είναι απλά διασκέδαση, θες να μάθεις κάτι από εκεί, θες να πάρεις ιδέες, οπότε έχει να κάνει πολύ με το κομμάτι της αυτογνωσίας, γιατί το χειρίζεσαι και όχι άβουλα, απλά να κάθεσαι και να σκρολάρεις με τις ώρες, οπότε νομίζω ότι ξεκινάς από εκεί, όχι ότι είναι εύκολο, γιατί είπαμε το εύκολο είναι απλά να χάνεσαι, να το πω απλά. Αυτογνωσία θα έλεγα.
Σαράντι.
Μία λύση, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι κυρίως το βράδυ, που ο άνθρωπος πριν κοιμηθεί ξεκινάει και κάνει τις περισσότερες σκέψεις παρά κατά τη διάρκεια της ημέρας που είναι απασχολημένος. Καλό θα ήταν να απομακρύνουμε λίγο τις οθόνες, έτσι ώστε και να ηρεμούμε από όλο το στρες που βιώνουμε μέσα στη μέρα και να κοιμόμαστε και εν τέλει καλύτερα.
Και από το φως της οθόνης να απομακρυνθούμε.
Ακριβώς, το blue light.
Ο Παναγιώτης.
Αυτό που θα έλεγα εγώ είναι ότι πολλές φορές είναι καλύτερο όταν θες να επικοινωνήσεις με κάποιον, γιατί είναι το βασικό πράγμα που κάνουμε με τα τηλέφωνά μας, γιατί να μην το κάνεις πρόσωπο με πρόσωπο.
Ναι,
να δεις τον
διαζώσεις.
Άλλον, να διαβάσεις λίγο τη γλώσσα του σώματός του, να καταλάβεις αν έχει κάποιο άλλο πρόβλημα που δεν σου λέει. Το οποίο πιστεύω ότι σιγά σιγά όλο και περισσότερο αντικαθιστάται από το κινητό μας τηλέφωνο. Αν συγκρίνω με αυτά που μου έλεγε εμένα ο πατέρας μου, π.χ. ότι κάθε μέρα έβγαιναν έξω για καφέ, ότι πήγαιναν από εδώ, από εκεί για να συναντηθούν και να πούνε μια κουβέντα. Πλέον αυτό δεν υπάρχει τόσο πολύ, γιατί έχεις το κινητό σου εδώ, παίρνεις τηλέφωνο το φίλο σου, του κάνεις μια βιντεοκλήση, μιλάτε, στέλνετε μηνύματα. Έχει χαθεί αυτή η σύνδεση.
Ναι.
Θεωρώ.
Ναι. Σίγουρα. Αναμφίβολα. Θα πρέπει εν τέλει να περιορίσουμε όντως τα επαφή μας με όλο αυτό που έχει να κάνει με το ψηφιακό άγχος, το χρόνο που αφιερώνουμε στην οθόνη, και να επικεντρωθούμε στην πραγματικότητα, Σαράντι, στην πραγματική ζωή και όχι σε αυτήν που βλέπουμε μέσα από την ενασχόλησή μας με το διαδίκτυο.
Ακριβώς.
Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τραγούδι που έχετε επιλέξει. Αντώνης Ρέμος, «Η καρδιά με πηγαίνει εμένα».
ψάχνεις τώρα να μου πεις επιχειρήματα πως θέλεις από μας να με γλιτώσεις. Πως ζητάς να σταθώ, πως να σωθώ, άμα δεν θέλω εγώ. Όσα σωστά και να μου πεις, δεν θέλει ο κόμπος να λυθεί. Δεν είναι αγάπη έτσι σώσεις. Ξέρω τι είναι σωστό και που είμαι εγώ. Είμαι μπροστά στο γκρεμό. Όμως ποια λογική, ποια τακτική. Η καρδιά με πηγαίνει εμένα. Όμως τι να σκεφτώ, τι να κρυφτώ. Εγώ πάω με τα χέρια ανοιγμένα. Όμως που είναι η αρχή και που θα βγει. Η καρδιά με πηγαίνει εμένα. Είπα στη λογική, ζήτω η ψυχή και πέσα πάνω σε σένα. Μη με φορτώνεις με ενοχές, μη μου λες ότι αξίζει κάτι πιο καλό σε μένα. Ποιος λέει τι είναι καλό, τι είναι κακό. Όταν εγώ αγαπώ, όπως περνούν οι εποχές, εμένα θα'ναι τα δυο χείλη στο φιλί σου κολλημένα. Και ας πέφτει η βροχή, ας πέφτει η γη, όλος θα είμαι εκεί. Όμως ποια λογική, ποια τακτική. Η καρδιά με πηγαίνει εμένα. Όμως τι να σκεφτώ, τι να κρυφτώ. Εγώ πάω με τα χέρια ανοιγμένα. Όμως που να είναι αρχή και που θα βγει. Η καρδιά με πηγαίνει εμένα. Είπα στη λογική, ζήτω η ψυχή και μέσα πάνω σε σένα. Όμως ποια λογική, ποια τακτική. Η καρδιά με πηγαίνει εμένα. Όμως τι να σκεφτώ, τι να κρυφτώ. Εγώ πάω με τα χέρια ανοιγμένα. Όμως που να είναι αρχή και που θα βγει. Η καρδιά με πηγαίνει εμένα. Είπα στη λογική, ζήτω η ψυχή και πέσα πάνω σε σένα.
Εδώ είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, άλλη μια Δευτέρα, απόγευμα, βραδάκι πια, νυχτώνει νωρίς με την αλλαγή της ώρας. Λίτσα Μαυρίδου στο μικρόφωνο, η εκπομπή μας η ώρα της ΕΛΔΙΚ. Φιλοξενεί αυτό το απόγευμα τρία παλικάρια, το Γιάννη Καταξάκη, το Σαράντη Σιμπιτζόγλου και τον Παναγιώτη Αγκουριδάκη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθείτε, που είστε συνταξιδιώτες μας, συνοδοιπόροι μας, άλλο ένα ταξίδι της εκπομπής μας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθείτε μέσω της ιστοσελίδας του RIC, www.cybc.com.cy, και ζωντανά αλλά και ηχογραφημένα αύριο στο Audio On Demand. Όσοι δεν προλάβατε να μας παρακολουθήσετε, κάντε το αύριο. Λοιπόν, όπως σας είπα, η παρέα έχει επιλέξει διάφορα τραγούδια για να μοιραστούμε. Ο Σαράντης θέλει να κάνει μια αφιέρωση στο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργύρου «Θα είμαι εδώ». Σαράντη μου, σε ακούμε.
Θα ήθελα να το αφιερώσω στην κοπέλα μου, την Ιωάννα, που μας ακούει τώρα από μακριά και μου λείπει πολύ.
Καλησπέρα Ιωάννα μου και από εμάς.
Θα'ρθουν δύσκολες στιγμές, θα'ρθουν μέρες βάρετες, θα'ρθουν νύχτες που τα χιόνια θα σκεπάσουν τις καρδιές, που ο ήλιος στην αυγή για τους δυο μας δε θα βγει και θα νιώθεις η αγάπη κάπου να αιμορραγεί. Μα εγώ
Θα με δω, θα με δω. Μέρα νύχτα θα με δω. Στις χαρές σου και στις λύπες θα με δω. Θα με δω, θα με δω. Μέρα νύχτα θα με δω. Για να σου θυμίζω πόσο σ' αγαπώ. Θα έρθουν κάποιες Κυριακές που θα νιώθεις ότι φταίς, που δεν φρόντισες το σήμερα να αλλάξεις από χθες. Με το βλέμμα χαμηλά θα μου λες είμαι καλά, και τα λίγα στο μυαλό σου θα σου φαίνονται πολλά. Μα εγώ θα με δω, θα με δω. Μέρα νύχτα θα με δω. Στις χαρές σου και στις λύπες θα με δω. Θα με δω, θα με δω. Μέρα νύχτα θα με δω. Για να σου θυμίζω πόσο σ' αγαπώ. Κι αν φέρει μαζί σου για πάντα εγώ. Θα με δω, θα με δω. Μέρα νύχτα θα με δω. Στις χαρές σου και στις λύπες θα με δω. Θα με δω, θα με δω. Μέρα νύχτα θα με δω. Για να σου θυμίζω πόσο σ' αγαπώ.
Περάσουμε στο επόμενο θέμα μας, που έχει να κάνει με το διαχειρισμό της κριτικής. Δεν θα σταθούμε στην δίκαιη κριτική, πιο πολύ θα σταθούμε στην άδικη κριτική. Γιατί σίγουρα δεν είναι ποτέ δίκαιο για κάποιον να μας επιβάλλει τη γνώμη του όταν δεν την έχουμε ζητήσει. Οπότε πρέπει να είμαστε σαφείς σχετικά με το σκοπό που εξυπηρετούν οι επικριτές μας. Αν γνωρίζουμε ότι τα πράγματα για τα οποία γκρινιάζουν οι επικριτές μας δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα, αυτό είναι μια ένδειξη ότι η κριτική τους είναι πραγματικά για αυτούς και όχι για εμάς. Είτε υπάρχει κάποια αλήθεια σε αυτά που μας λένε είτε όχι, σίγουρα δεν είναι ωραίο να επικρινόμαστε και να διαχωριζόμαστε. Εμείς θα δούμε πώς ανταποκρινόμαστε σε ανθρώπους που βλέπουν μόνο τα σφάλματά μας και υπερβάλλουν. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Γιάννης θα ήθελε να κάνει την αρχή. Πρώτα-πρώτα να σε ρωτήσω αν έχεις δεχτεί άδικη κριτική στη ζωή σου μέχρι τώρα. Μπορεί να μην έχεις δεχτεί.
Νομίζω όπως όλοι, κάτι θα έχω δεχτεί κι εγώ, όπως όλοι σε αυτή τη ζωή, ιδίως αν είσαι κάποιες ηλικίες και πάνω. Εγώ θα έλεγα, εμένα μου ήρθε στη μνήμη κάτι που μου έλεγε ένας φίλος μου, ένας πολύ καλός μου φίλος, που λέει ότι σημασία έχει ποιος τα λέει αυτά που τα λέει. Οπότε αν σου κάνει κάποια κριτική οποιοσδήποτε, ο οποίος όμως δεν είναι στη θέση που θα ήθελες να είναι, ή δεν έχει τη ζωή που ονειρεύεσαι εσύ να έχεις, ή είναι σε ένα άλλο στάδιο της ζωής από αυτό που είσαι εσύ, δεν έχει σημασία να την λαμβάνεις πολύ υπόψη, να το πω έτσι. Δεν ξέρω αν γίνομαι αντιληπτός.
Ή αν δεν είναι ένας άνθρωπος τόσο σημαντικός για σένα.
Και αυτό, αλλά και αν δεν είχε, να το πω απλά, το στάτους που...
Στο οποίο είσαι εσύ.
Στο οποίο θέλεις. ναι, στο οποίο θέλεις να βρίσκεσαι, να το πω έτσι.
Ναι, ναι. Yeah. Άρα πώς αντέδρασες σε μία άδικη κριτική που σου έγινε, τι σκέφτηκες, τι είπες, Γιάννη, θύμωσες, αντέδρασες σε εκείνον που σου έκανε την κριτική, του απάντησες ή δεν θυμάσαι, Γιάννη μου?
Νομίζω όταν ξέρεις γιατί κάνεις αυτό που κάνεις, δεν τα λαμβάνεις πολύ υπόψη.
Μάλιστα.
Αλλά νομίζω ότι πάντα, έστω και μια κακοπροαίρετη κριτική, μπορεί να έχει μια μικρή δόση αλήθειας από πίσω, να κρύβει μια μικρή δόση αλήθειας. Οπότε πάντα πρέπει να τη φλιρτάρεις και να βλέπεις αν υπάρχει κάτι που μπορείς να κρατήσεις. Γιατί στα πάντα μπορείς να κρατήσεις κάτι, οπότε δεν τα απορρίπτουμε τελείως, αλλά δεν τα αφήνουμε για να μας καταβάλουν.
Ο Παναγιώτης πώς αντιμετωπίζει μία άδικη κριτική? Ποια είναι η δική σου τακτική, Παναγιώτη μου?
Εμένα μου αρέσει να το χωρίζω όλο αυτό σε δύο κατηγορίες. Υπάρχουν άδικες κριτικές στις οποίες μπορείς να απαντήσεις και μερικές φορές επιβάλλεται. Όπως αν σου πει κάτι ένας φίλος σου, το οποίο θεωρείς ότι είναι άδικο, ή ένα μέλος της οικογένειάς σου. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και κριτικές στις οποίες δεν μπορείς να αντιδράσεις, όπως είναι να σου πει κάτι ένας προϊστάμενος στη δουλειά. Μπορεί να σου πει κάτι το οποίο να θεωρήσεις ότι είναι άδικο, αλλά πολλές φορές κάνεις λίγο και τα στραβά μάτια, δεν αντιμιλάς πίσω και απλά το καταπίνεις. Δεν λέω ότι αυτό είναι καλό, αλλά είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει, τουλάχιστον το έχω παρατηρήσει εγώ ότι συμβαίνει. Νομίζω το σωστό στο να αντιδράσεις σωστά σε μια άδικη κριτική είναι πρώτα απ' όλα να τα βρεις με τον εαυτό σου. Να καταλάβεις ότι αυτό τώρα που μου λέει αυτός ο άνθρωπος δεν ισχύει για μένα. Και από τη στιγμή που θα τα βρεις καλά με τον εαυτό σου, πιστεύω ότι δεν έχει και πολύ σημασία το τι θα σου πούν. Και θα ξέρεις αν αυτό που σου είπαν είναι κάτι που πρέπει να το λάβεις υπόψη σου ή αν είναι κάτι για το οποίο πρέπει να διαφορήσεις.
Ναι.
Βέβαια υπάρχουν και πιο σκληρές κριτικές, πράγματα στα οποία πρέπει να αντιδράσεις, να απαντήσεις, να ρωτήσεις το λόγο. Πολλές φορές θεωρούμε μια κριτική άδικη και αν συζητηθεί καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να υπήρχε ένα λάθος στην ερμηνεία, μπορεί να υπήρχε ένα λάθος στο πώς το είπε εκείνη την ώρα ο άλλος, μπορεί να ήταν εκνευρισμένος και να ήθελε να σου πει κάτι διαφορετικό. Οπότε η συζήτηση πάντα πιστεύω είναι ένας καλός δρόμος στο να...
Ναι.
Εξετάσεις μια κριτική.
Ο Σαράντης, ποια είναι η δική σου, τέλος πάντων, απάντηση σε μια άδικη κριτική που μπορεί να δεχτείς?
Εγώ σαν άτομο, επειδή είμαι λίγο αντιδραστικό, αν δεχτώ κριτική από κάποιον τον οποίο, ας πούμε, δεν θεωρώ κάτι το ιδιαίτερο ή δεν το σέβομαι, πολλές φορές μπορεί να αντιμιλήσω ή να ασκήσω κι εγώ ανάλογη κριτική. Ωστόσο, πάντα είτε σέβομαι το άτομο είτε όχι, μετά μόνος μου αρχίζω και το φιλτράρω κι εγώ και το σκέφτομαι. Γιατί ακόμη κι αν είναι από άτομο το οποίο σέβεσαι, πάντα υπάρχει περιθώριο στο να βελτιωθείς. Οπότε πρέπει να κάτσεις να το σκεφτείς καλά, είτε το σέβεσαι το άτομο που σου λέει την κριτική είτε όχι. Γιατί μπορεί να υπάρχει ίσως κάποιο περιθώριο βελτίωσης σε αυτό που σου ασκείται κριτική.
Ναι, πρώτα-πρώτα δεν θα πρέπει να θυμώσεις.
Ακριβώς.
Χρειάζεται να αποκτήσουμε μια εσωτερική ηρεμία για να απαντήσουμε, γιατί το να απαντήσουμε με θυμό είναι ότι είναι αυτό που θέλει ο επικριτής μας. Αυτό ζητάει.
Ακριβώς. Είναι ανάλογα τον άνθρωπο.
Ναι. Το άλλο ίσως καμιά φορά που πρέπει να κάνουμε είναι να του ζητήσουμε να μας ξαναπεί την κριτική, αν όντως την έχουμε καταλάβει καλά και σωστά. Γιατί καμιά φορά μπορεί και να μην αντιληφθούμε σωστά τις λέξεις του άλλου. Και όπως είπε και ο Παναγιώτης προηγουμένως, να ανοίξεις μια συζήτηση. Μπορεί, ας πούμε, να του πεις, καταλαβαίνω τον τρόπο που σκέφτεσαι, αλλά να μου επιτρέψεις να σου πω και τις δικές μου σκέψεις. Μπορεί τελικά να τον πείσουμε ότι άδικα τα είπε όλα αυτά. Ας πούμε και εκείνος να καταλάβει το λάθος του. Αλλά σίγουρα και εμείς μπορούμε να πάρουμε τα δικά μας μαθήματα για τη ζωή μετά. Γιατί όλοι είμαστε άνθρωποι, πολλές φορές κάνουμε λάθη, δεν τα καταλαβαίνουμε... Έτσι, Οπότε είναι και αυτό άλλο ένα μάθημα ζωής για τον κάθε ένα από εμάς. Έτσι είναι η ζωή, έχει τους ανθρώπους τους έτσι και τους ανθρώπους τους αλλιώς, με τους οποίους μαθαίνουμε να συμβιώνουμε. Το έχετε ζήσει και το ζείτε και εσείς τώρα στη στρατιωτική θητεία που ζυμίγετε με ανθρώπους άγνωστους μέχρι τώρα σε εσάς.
Έτσι είναι. Mm-hmm. Και πιστεύω από ότι ο σκοπός της κριτικής είναι τουλάχιστον, όπως είπε και ο Παναγιώτης, μέσω του διαλόγου να γίνει επικοδομητική κριτική. Mm-hmm.
Και για τα δύο μέρη, ακριβώς, αν τα καταφέρουμε. Αλλιώς θα τα καταφέρουμε μόνο για τον εαυτό μας. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε και όλο τον κόσμο.
Έτσι.
Λοιπόν, πάμε σε ακόμα ένα τραγούδι σας και μετά θα κάνουμε τη διεξαγωγή του, να βγάλουμε τον νικητή για αυτή τη βδομάδα στο πλαίσιο του εβδομαδιαίου γραπτού μας διαγωνισμού.
Χέρια σου κρατούσες παράδεισο για μένα, το τέλειο υπάρχει, σε σένα. Στην πρώτη μας τη νύχτα σταμάτησα το χρόνο. Στον κόσμο το δικό μου εσύ υπάρχεις μόνο. Όσο τίποτα σε θέλω, όσο δεν φαντάζεσαι, πάντα δίπλα σου θα είμαι όταν με χρειάζεσαι. Όσο τίποτα σε θέλω, πάντα δίπλα σου θα είμαι όταν με χρειάζεσαι. Όσο τίποτα σε θέλω, μόνιμα κι αμύωτα, δεν θα σ' αφήνα ποτέ μου. Όσο ζω για τίποτα, σαν πυροτεχνήματα, όνειρα και αισθήματα, όλα τα άλλα σύμματα, η εσύ. Σε θέλω όσο δε φαντάζεσαι, πάντα δίπλα σου θα είμαι όταν με χρειάζεσαι. Όσο τίποτα σε θέλω, μόνιμα κι αμύωτα, δεν θα σ' αφήνα ποτέ μου, όσο ζω για τίποτα, σαν πυροτεχνήματα.
Το ερώτημα της προηγούμενης εβδομάδας ήταν το ακόλουθο. Ποια Εθνοσυνέλευση ψήφισε το Ηγεμονικό Σύνταγμα της Ελλάδος? Το Ηγεμονικό Σύνταγμα της Ελλάδος, το οποίο είναι γνωστό και ως Πολιτικό Σύνταγμα της Ελλάδος, ψηφίστηκε από την 5η Εθνοσυνέλευση του Ναυπλίου στο 1832. Το Σύνταγμα αυτό όμως δεν εφαρμόστηκε και ο βασιλιάς Όθωνας βασίλευε χωρίς Σύνταγμα μέχρι την εξέγερση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843, οπότε αναγκάστηκε να παραχωρήσει στους Έλληνες το Σύνταγμα, με το οποίο εγκαθιδρύθηκε στη χώρα το πολίτευμα της συνταγματικής τοπικής μοναρχίας. Ευχαριστούμε τα παλικάρια που πήραν μέρος σε αυτό το διαγωνισμό. Ο φίλος μας ο Γιάννης θα μας δώσει ένα αριθμό για να βγάλουμε τον τυχερό για αυτή τη βδομάδα. Γιάννη μου, σε ακούμε.
Θα επιλέξω τον αριθμό 34. 34.
34. Εγώ θα γράψω απλά την ημερομηνία, Γιάννη μου. Και εσύ θα μου διαβάσεις το όνομα του τυχερού από το μικρόφωνο σου.
Για να δούμε. Και το 34 αντιστοιχεί στον... Είναι ο Πρίντεζης Παναγιώτης.
Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη, ένα κέρασμα στο Γιάννη Παναγιώτη. Και το επόμενό μας ερώτημα, ποιος ήταν ο πρώτος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και πότε εξελέγει. Ποιος ήταν ο πρώτος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και πότε εξελέγει. Είναι το ερώτημα από την ιστορία της Κύπρου, στο οποίο καλείστε να απαντήσετε. Θα στείλετε τις απαντήσεις σας στο email μου litsa.mavridou@cybc.com.cy. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Γιάννης όμως θέλει να στείλει και αυτό σε ένα τραγούδι. Γιάννη μου, σε ακούμε.
Μένα να μου επιτρέψετε και εμένα να κάνω μια έτσι, πιο προσωπική αφιέρωση σε ένα μοναδικό άνθρωπο που ήρθε και σημάδεψε το 23. Οπότε, για όσους ξέρουν ιταλικά, με Ότσι Ντε Κορτσίνι, το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα. Είναι αφιερωμένο σε σένα, Δανάη. Flights booked, όπως λέγεται και το τραγούδι, και περιμένω σε εδώ σύντομα.
Forever. It's been forever.
Βαδίζουμε σιγά σιγά στο τέλος άλλης μιας εκπομπής μας, η ώρα της Ελβίκ. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε, αλλά ιδιαιτέρως τον Γιάννη Καταξάκη, τον Σαράντη Σιμιτζόγλου και τον Παναγιώτη Αγκουριδάκη, που με την παρουσία τους ομόρφιναν την εκπομπή μας. Παναγιώτη μου, θέλεις να χαιρετήσεις κάποιους ιδιαιτέρως, σε ακούμε.
Ναι, ναι, θα ήθελα να δώσω τα χαιρετίσματά μου σε όλη μου την παρέα που βρίσκεται διάσπαρτη στην Ελλάδα, σε Δραπετσόνα, σε Βελβεντό. Πολλά χαιρετίσματα και ιδιαίτερα στον αδερφό μου και στη γυναίκα του στην Αμερική, που είμαι σίγουρος ότι θα βρει κάποια ώρα μέσα στη μέρα του να κάτσει να ακούσει αυτό το πρόγραμμα, μιας και είμαι εγώ σε αυτό.
Βεβαίως, βεβαίως θα μας ακούσουν. Και εγώ και εσείς θα είμαστε και πάλι μαζί στην εκπομπή «Ώρα του Εθνοφρουρού» αύριο, λίγο μετά τις ειδήσεις των 6, με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, με την ψυχολόγο συνεργάτηδα της εκπομπής μας, Χριστίνα Πέτα. Το θέμα μας θα είναι τα κόμπλεξ και τα αποθυμένα στη ζωή μας. Θα σας περιμένω λοιπόν αύριο. Καλό βράδυ από τη Λίτσα Μαυρίδου.
Ακούσατε την εκπομπή
«Η ώρα της Ελδίκ».